Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Stambul şäherinde bir özbegi öldürmekde we başgada bir türkmen raýatyny agyr yaralamakda guman edilýän iki türkmenistanly tutsak edildi. Bu barada Türkiýanyň media serişdeleri habar berýärler. Milliýet neşriniň 9-njy ýanwarda çap eden habaryna görä 1-nji ýanwarda saat 22:00 töweregünde Esenýurt etrawynyň ýaşaýjylary damagynan pyçaklanan adamy görüp, bu barada saglyk işärlerine habar berýärler. Wakanyň bolan ýerine baran saglyk işärleri tarapyndan 23 ýaşyndaky türkmenistanly Arslan Bakırköy Okuw we Derňöw Kesalhanasynyň reanimasiýa bölümine ýerleşdirildi. 3 günden soň ol özüne geldi diýilip habarda bellenilýär. Aýdylmagyna görä şondan soňra türkmensanly Arslan wakanyň bolan wagty Esenýurdun Talat Paşa sewitindäki jaýda bir-birini tanaýan 5 dostuň arasynda dawa jenjeliň dörändigini aýtdy. Maglumata görä şonda ol özüniň hemde 23 ýaşyndaky Özbegistanly Olim beýin pyçaklanandygyny we onuň wakanyň bolan ýerinde ölendigini, özüniň bolsa ýaraly ýagdaýda öýden çykyp kaçmağı başarandığını gurrun berdi. Bu aralıkta 3-nji ýanwarda Türk polisiýasy Özbegistanly Olim beýin jesedini Stambulun beýlik düz etrawında suwun kenarında tapdy. Derňewçiler onuň garnyndan pyçaklanyp öldürilendigini anykladylar diýilip Milliýet neşriniň habarynda aýdylýar. Bu wakadan soň Türk polisiýasy türkmensanly 44 ýaşyndaky Bartalaw we onuň 44 ýaşyndaky aýaly Rozany hemde 35 ýaşyndaky Özbegistanly Jamaly tutsak etdi. Şondan soňra sorag çekilen şüpheliler Olim beýi öldüründüklerini ve Arslan'ı ağır yaralandıklarını boyun aldılar. Şüphelilerin vakanın bolan günü Bartalav'ın Özbek ve Türkmen raiyetlerini pıçaklandığını, onun ayalının ve beylikü Özbek raiyetinin onu kömük edendiğini gururun berendiği anıklandı. Şeyle doların Olim Bey'in cesedini zir divil dökülüyen çeleğe koyup cahiden 200 metr çemesi uzaktaki kanala zıngındıklarını aydındığı hem tasdiklandı. Cesedin kanaldan beylik düzündeki kenarı çenle akıp gidendiği çaklanılıyor deyilip havarda aydılıyor. Türk medya serişdelerinde şüphelilerin 8-nji ýanwarda suwut öňüne çykarlandygy we şondan soňra türme iýerlendigi hem bellenilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Esenýurt etrap polisiýasynyň kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Bellap geçsek bu Türkiýedäki türkmensanlar bilen iltişikli soňky 10 güni goloý wagtyň dowamyna çykan 3-nji habardyr. 1-nji ýanwarda Hürriýet neşri İzmir şäheriniň Karşıyaka etrawynda täzeýil bayramyny belleýän adamlaryň arasynda dörän dawa jenjelde türkmensanyň raýaty Uktam Reýim Baýfyň pıçaklanyp öldürilendigini habar berdi. Şonda neşir Reýim Baýfyň näme sebäpden we kim tarapyndan pıçaklanandygynyň nämälim bolmagynda galýandygyny belledi. Ýöne türk polisiýasynyň waka bilen iltişikli 17 adamy şol sanda 3 aýaly tutsak astyna alandygy we derňewleriň dowam edýändigi habar berildi. 1-nji ýanwarda çykan başga bir habarda bolsa Tekirdağ şäheriniň Çorlu sewitinde özüni esewanlyk edýän türkmensanly kömekçisi bilen ýaşaýan 77 ýaşyndaky Melek Bayrağın jaýynyň bakçasynda ölü tapılandığı habar verildi. Bu vaka bilen bağlı hem derňewlerin dowam edýändigi bellenildi. Galiberse de daşary ýurtlardaky türkmensanlar barada soňky 10 güne goloý wagtyň dowamında Russiýanyň we Belarusyň media serişdelerinde hem habarlar peýda boldy. 6-njy ýanwarda Belarusda bir aýaly öldürmekde guman edilen türkmensanlynyň tutsak edilendigi mälim boldy. 2-nji ýanwarda bolsa Orsiýetiň Ul Pressa Ru neşri täze ýylyň öňü syýrasynda Ulyanovsk regionunda türkmensanly studentiň umumy ýaşaýyş jaýynda öz vatandaşyny pyçaklap öldürendigini habar berdi. Soňky ýyllarda Türkmensanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglylykda Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň aýtmagyna görä daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gidýän türkmensanlary has köp görse bolýar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklap, ne de inkär edip çykyş edýärler. Bu barada ýurdun media serişdeleri hem dymýar.